Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
U Banja Luci je obilježen dan ulaska srpske vojske u ovaj grad 1918. godine.
Srpska nije generator krize u Bosni i Hercegovini, poručio Milorad Dodik.
Sutra se navršava 26 godina od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Najviši zvaničnici Republike Srpske čestitali krsnu slavu MUP-a Aranđelovdan.
Legendarna pjevačica narodne muzike Merima Njegomir preminula u Beogradu.
Fudbaleri Krupe jesenji šampioni Republike Srpske.
Pravlađuje vedro i sunčano, slično i sutra. U Banja Luci trenutno 13 stepeni.
Obilježene su 103 godine od ulaska srpske vojske u Banja Luku. Za sve nestale i poginule borce i civile u Prvom svjetskom ratu u hramu Hrista Spasitelja služen je parastos, te položeni vijenci na spomenik Banu Svetislavu Milosavljeviću. U centru grada održan je Marš slobode srpske vojske, koji je simbolično predstavio događaj iz 1918. godine, kada je srpska vojska umarširala u Banja Luku. Opširnije Gostimir Kajskić.
Željno očekivana, braćo, dobro nam došli! Mnoge su se ruke potajno širile da vas prime u zagrljaj. I eto, ispunjen je dugo sanjani san. Prvi put stupila je noga srpskog vojnika na tlo krvave Krajine, hajdučko konačište Petra Mrkonjića. Blagoslovene, neka su vaše stope.
21. novembar je jedan od najznačajnijih i najvažnijih dana u istoriji Banja Luke, kada je grad na Vrbasu nakon više od 4 vijeka ropstva pod Turcima i Austrougarima oslobođen. Prije 103 godine na vrata srpske zemlje pokucala je sloboda, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Nismo slobodu dobili na poklon. Veliki dio naših predaka je u sastavu srpske vojske probijao Solunski front i oslobađao Srbiju i krajeve koji su kasnije postali Kraljevina Jugoslavija. 15.000 Srba sa prostora Bosne i Hercegovine i 25.000 Srba van Srbije su učestvovali u proboju Solunskog fronta. Ono što je posebno važno, što moramo naglašavati svaki put, da nikada više ne smijemo dozvoliti da budemo u sastavu bilo koje države, bilo koje organizacije koja eventualno može da nas suprotstavi našoj braći.
Obaveza srpskog naroda je da pamti i slavi naše slavne pretke koji su izvojevali dugočekanu slobodu i koji su u to vrijeme znali da se nalaze na pravoj strani istorije, poručio je državni sekretar u Ministarstvu rada Srbije Miodrag Kapor. Kaže, o podvizima srpskih junaka nema više ćutanja i svi moraju da znaju kakva su njihova herojska djela koja su činili za bolje sutra srpskog naroda.
Poruka sa današnjeg obeležavanja je vrlo jasna. Sloboda Srbima znači sve. Sloboda je jedna od najskupljih srpskih reči. I zato Srbi, gdje god se oni nalazili, moraju da slave slobodu i da se sjećaju onih koji su nam je donijeli. Današnji dan je specifičan po tome što je to početak vremena kada je srpski narod izborio pravo na svoju državu, na svoje postojanje, na svoje granice.
Srpski narod je skupo platio slobodu, poručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Dao žrtvu za slobodu, za prkos, da bi sačuvao ono što jeste, svoj identitet, svoje pismo. Zašto je naš narod u tim banjalučkim velizajničkim procesima u periodu kada se Banja Luka oslobađala bio kažnjen i proganjen? Pa zato što je pisao ćirilicu, zato što je htio samo da sačuva svoja ognjišta.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine predstavlja veliki istorijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod na ovim prostorima nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima te od 1878. godine pod Austro-Ugarskom. Nakon herojske borbe i proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, srpska vojska je za 45 dana oslobodila Beograd, a u Banja Luku je ušla 21. novembra. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1,3 miliona Srba.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da se Heiko Maas, kao ministar spoljnih poslova Njemačke, nije potrudio da utvrdi činjenično stanje o uzrocima i prirodi političke krize u Bosni i Hercegovini, što mu je bila obaveza, već je svoje stavove formirao na osnovu glasina.
Dodik je u pismu Masu poručio da takvim navodima nanosi nepravdu Republici Srpskoj i naglasio da Mas mora da zna da kriza u BiH nije izazvana, kako to on tvrdi, politikom koja se vodi u Banja Luci, nego je posljedica nepoštovanja Ustava Bosne i Hercegovine od političara iz Sarajeva.
Sutra se navršava 26 godina od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Šef kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić rekao je danas da se u BiH pokušava uništiti Dejtonski mirovni sporazum, ali da Srpska to neće dozvoliti i poštovat će izvorne odredbe sporazuma. Oni koji se u BiH najviše pozivaju na Dejtonski mirovni sporazum, najviše ga i krše, izjavio je Žunić povodom 26 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Dejtonski sporazum je donio mir u Bosni i Hercegovini i to je nešto najvažnije za sve građane Bosne i Hercegovine. Dejtonski sporazum je napravio i nadležnosti Republici Srpskoj koje imamo danas i poslije 26 godina imamo atak na Dejtonski sporazum, neprihvatanje Dejtonskog sporazuma i oni koji se najviše pozivaju na njega najviše ga krše. Mi sada imamo situaciju da Dejtonski sporazum pokušava da se ruinira, da se uništi, ali Republika Srpska će uvijek ostati na fonu, onako kao što kažu, i na slovu i na duhu Dejtona.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sutra obilježava Krsnu slavu Aranđelovdan. Za zaposlene u policijskoj upravi Istočno Sarajevo nema odmora ni kada se obilježavaju značajni praznici. O bezbjednosti u Istočnom Sarajevu, koje je specifično zbog razuđenosti opština kao i zbog blizine federalnog Sarajeva, sa načelnikom policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimirom Šehovcem, razgovarao je naš kolega Milan Stojić.
Nije lako biti policajac u Istočnom Sarajevu, a posebno organizovati posao policijskih službenika. Sa nama je načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, gospodin Branimir Šehovac. Uz čestitke uoči krsne slave, kakva je bezbjednosna situacija na prostoru našeg grada?
Kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području policijske uprave Istočno Sarajevo, ono je ocjenjeno kao stabilno i zadovoljavajuće po svim segmentima bezbjednosti, kada je u pitanju javni red mir i kada je u pitanju kriminalitet i kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Ja vrlo često znam da kažem da konkretno kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, ti pokazatelji su dobri kada su u padu, kada su u pitanju poginulih u saobraćaju nezgodama. Međutim, dok god imamo poginulih u saobraćaju, ne možemo biti zadovoljni. Kada se to gleda ovako statistički, možemo da kažemo da smo zadovoljni obzirom da imamo manji broj poginulih nego prethodne godine.
Gospodine Šehovac, dakle, prostor koji vi pokrivate graniči i sa Sarajevom. Koliko politička trvenja utiču na vaš rad?
Ja moram stvarno da istaknem jednu dobru, jako dobru saradnju sa policijom kantona Sarajevo i imamo smo određen broj nekih zajedničkih aktivnosti, tako da ta politička trvenja nemaju neki utjecaj na naš zajednički rad i uopšte na našu saradnju.
Za uspješan rad policije potrebna je dobra saradnja i sa građanima. Jeste zadovoljni s tim?
Mogu da kažem da sam zadovoljan. Na nama je još veća odgovornost da tu saradnju naprijedimo, a to možemo samo kroz naš rad da povećamo povjerenje građana u policiju. Ja moram također da istaknem jednu jako dobru saradnju sa okružnim javnim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i tužilaštvom Bosne i Hercegovine kada su pitanje rasvjetljavanje krivičnih djela, a evo i kada su pitanje građani kroz naš projekat rad policije u zajednici, tu smo na usluzi i to je prije svega naš zadatak i obaveza.
Za tehničke uslove i popunjenost jedinica zaduženi MUP Republike Srpske, imate li punu podršku iz Banja Luke?
Imamo. Popunjenost je dobra. Mi zapošljavamo nove mlade policajce. Kada su pitanje drugi uslove, osnovali smo novu organizacijonu jedinicu, policijsku stanicu Jahovina, naravno s pomoć ministra unutrašnjih poslova, gospodina Lukača. Također, policijsku stanicu Istočna Eliza, zatim stanicu odeljenje policije Trebević. Ponovo smo vratili status policijskoj stanici Istočni Stari Grad, a to stvarno ne bi ništa moglo da nije podrške iz Banja Luke. Vrši se to i tehničko opremanje i sve, međutim moram da stvarno da kažem da je naša materijalno-tehnička opremljenost dobra i očekujemo naravno svi da u narednoj godini počnemo sa izgradnjom nove policijske uprave gdje je bila smještena i policijska stanica Pale i jedinica žandarmerije Pale i policijska stanica za bezbjedne saobraćaja Pale i svakako policijska uprava Istočno Sarajevo. Tako da, evo, ako se to realizuje u ovoj narednoj godini ili barem počnem, to bi bio jedan veliki iskorak za ovu policijsku upravu.
11 mjeseci je proteklo uspješno, nadam se da će tako biti do kraja godine. Poštovani slušalci, čuli ste načelnika policijske uprave Istočno Sarajevo Branimira Šehovca. Nekom drugom prilikom ćemo govoriti o humanitarnom radu policajaca. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
Hvala vama, pozdrav vašim slušalcima i želim ovom prilikom da i svim policajcima i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i svim građanima Republike Srpske čestitam krsnu slavu.
Za Republiku Srpsku je izuzetno važno da ima profesionalnu, odgovornu i modernu policiju, navodi se između ostalog u čestitki predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović povodom sutrašnje slave MUP-a Aranđelovdan.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u čestitki je naglasio da je MUP garant mira i stabilnosti kao i bezbjednosti svih građana. Čestitku su uputili i premijer Radovan Višković i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegelti.
Jedna osoba je teže povrijeđena, a 4 lakše u požaru na stambenom objektu u Prijedoru u kojem je boravilo 20 stanara. Potvrđeno je u policijskoj upravi Prijedor.
Požar je lokalizovala teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor. U toku je formiranje uviđajne ekipe i nakon što se steknu uslovi, uviđaj će biti obavljen na licu mjesta. O svemu je obaviješteno okružno javno tužilaštvo Prijedor.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 877 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 295 lica. Prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa virusom korona zaražena su još 334 lica od 2078 testiranih, a registrovana su i 3 smrtna slučaja. Podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske u nastavku emisije Ekonomske teme. Privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mjesta glavni je zadatak Prijedorske gradske uprave. Mnogo se ulaže u industrijske zone, a u toku je završna faza izgradnje industrijske zone Celpak. Za ovaj projekat Vlada Republike Srpske obezbijedila 840.000 maraka. Opširnije Ivana Pekarić.
Industrijska zona Celpak već godinu dana adresa njemačkog preduzeća koje se bavi proizvodnjom plastičnih vreća. Sve što proizvode plasiraju na tržište zapadne Evrope. Počeli su sa 8 radnika, danas ih je više od 100. Gordana Adamović.
Uvijek je bilo i bit će onaj ko hoće da radi, on će posla imati. Iskreno, preporodila sam se i to je to.
Prijedor ima potencijal za ulaganje i pokretanje posla, ističe direktor ovog preduzeća Mihael Majer, koji je posao u Njemačkoj zamijenio za posao u Srpskoj. Za kratko vrijeme, kaže, uvjerili su se da je Prijedor za investicije plodno tlo. Mihael Majer, tehnički direktor Roadliner BiH.
Zadovoljni smo proizvodnjom, zbog čega idemo uzlaznom putanjom zahvaljujući iskustvu i volji ljudi koji smo zatekli ovdje. Sviđa mi se grad, ljudi i pronalazim se u ovoj poslovnoj priči.
U grad na Sani stižu i novi investitori. Već je potpisan ugovor sa italijanskom firmom koja će proizvoditi kabine za vagone. Planirano je zapošljavanje novih 200 radnika. Giuseppe Franchi, vlasnik italijanske firme Bosancar.
Izdvojio sam ovaj grad, gledajući ljude u lice, i vidio sam da je to ispravno mjesto za mene.
U okviru Prijedorske agencije za ekonomski razvoj aktivan je infocentar za investitore, čija je uloga posredovanje između agencije i gradske uprave s jedne i investitora s druge strane. Sve u cilju da se onima koji žele da ulažu u Prijedor olakša rješavanje administrativnih procedura. Bojan Jojić, Agencija za ekonomski razvoj, PREDAPD.
Mi tu na neki način pokušavamo da napravimo jednu barijeru između tih administrativnih procedura koji često znaju biti opterećujuće i dugotrajne i da ih na taj način relaksiramo, jer to su obično poslovni ljudi koji imaju svoje poslovne obaveze.
Grad aktivno radi i na pripremanju terena za dolazak novih investitora. Za izgradnju nove industrijske zone Aerodrom 4 izgrađena je projektna dokumentacija i obezbijeđena sredstva od 1.400.000 maraka. Slijedi izrada studije ekonomske opravdanosti za izgradnju treće industrijske zone u Orlovcima. Rade Rosić, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za privredu i preduzetništvo.
Formirali smo jednu radnu grupu za podršku investicijama koja kontinuirano traži nove investitore i pregovara sa njima. Trenutno smo u pregovore sa još dvije kompanije i nadamo se da ćemo u skorije vrijeme uspjeti da potpišemo ugovor sa tim kompanijama. Jedna od tih je slovenačka kompanija koja planira da zaposli također oko 200 radnika.
U zoni Celpak trenutno je 6 privrednih subjekata koji zapošljavaju više od 300 radnika. U početnoj fazi su 3 proizvodna pogona domaćih investitora. Sve to ide u korist dobre poslovne budućnosti sjeverozapada Srpske sa tendencijom zapošljavanja i ekonomskog rasta.
Prije 8,5 godina pokrenut je stečaj u fabrici glinice Birač iz Zvornika nakon gotovo beznadežne situacije u kojoj se preduzeće našlo pod vođstvom litvanske investicione UKIO banke. Stečajni postupak još nije okončan, ali je Alumina u međuvremenu stala na noge, a ostvareni rezultati su potvrda jasne vizije i želje da se pozitivno posluje. Opširnije Marko Mihajlović.
Od pokretanja stečaja u matičnoj kompaniji Birač do danas, Alumina je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 2,1 milijardu maraka. U istom periodu ostvarena je dobit od 69 miliona, a u investicije je uložen 91 milion maraka. Investicije su bile nužnost, ali i recept za uspjeh, ističe finansijski direktor kompanije Vladimir Krstić.
Što je omogućilo stabilnost, što je omogućilo ostvarivanje veće prosječne marže, što je omogućilo povećanje broja zaposlenih, realno povećanje njihovih zarada, naknada zarada, što je omogućilo konstantno plaćanje poreza i doprinosa državi, namirivanje svih obaveza prema bankama, prema elektrodistribuciji, prema železnici, prema svim strateškim dobavljačima, što na kraju omogućava stabilnost poslovanja kompanije dugoročno, njenu likvidnost, stabilnost regije, stabilnost republike.
Od 2013. godine kompanija je na ime plata i naknada zaposlenima izdvojila oko 300 miliona maraka, na ime poreza i doprinosa 114 miliona, a 113 miliona je plaćeno elektrodistribuciji i željeznicama. Iz godine u godinu rastao je broj novih proizvoda, proizvodnih pogona i zaposlenih, ali i prosječna plata koja danas iznosi 1283 marke, kaže predsjednik sindikalne organizacije metalske industrije i rudarstva Radenko Smiljanić.
Što se tiče i radničkih prava dostignutog nivoa, nema razloga da ne budemo zadovoljni. U svakom slučaju, sve kad se uzme u obzir na uslove pod kojima smo se našli ta 2013. i danas kad sagledamo svu situaciju, znači mi smo, mislim, jedna priča za sebe posebno u Republici Srpskoj.
Prema riječima nadležnih, kompanija će 2021. završiti uspješno sa najvećom ostvarenom dobiti u proteklih 9 godina. U svim oblastima Alumina je u proteklih 8,5 godina napravila veliki iskorak. Poželjan je partner i subjekt koji iz dana u dan utiče na života Zvorničana, ali i građana cijele Republike Srpske.
Stanovnici Nevesinja do kraja godine imat će mnogo bolje snabdijevanje pitkom vodom. Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje vode na jezeru Alagovac ušla je u završnu fazu, tako da će uz postojeći vodovodni sistem Udbina u distributivnu mrežu biti uključena i takozvana fabrika vode u koju je instalirana najmodernija oprema. Ovaj projekat vrijedan je 3 miliona maraka. Prilog Dragomira Grahovca.
Rekonstrukcija prečistača izvodi se u okviru projekta Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj. Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da je realizacija kasnila zato što je projekat u početku podcijenjen i u finansijskom i u tehnološkom pogledu. Naglašava da je finansijska konstrukcija zaokružena sredstvima Vlade Republike Srpske, Evropske investicione banke, opštine Nevesinje i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj.
Kasnije najviše zbog toga što je taj projekat iz početka podcijenjen i financijski i tehnološki. Bilo je predviđeno nešto ispod 800.000 evra, međutim na međunarodnom tenderu koji je proveden po principu žutog fidika, taj pare nisu bile dovoljne Jedini izvođač radova koji se javio bio je Esotech iz Velenja i Slovenije. Ta projektovana vrijednost nije bila dovoljna. Tender je pokazao da je za ovaj posao treba 1.550.000 evra. Tako da je trebalo obezbijediti nedostajuća sredstva. Mi smo dio tih sredstava obezbijedili preko Međunarodne agencije, Slovenačke međunarodne agencije za razvoj, a nedostajuća sredstva od 800.000 maraka obezbijedila je Vlada Republike Srpske.
Vršilac dužnosti javnog preduzeća Vodovod Slaviša Soknić kaže da je urađena kompletna rekonstrukcija postrojenja tako da će voda nakon zahvata iz akumulacije Alagovac proći 7 tehnoloških faza i nakon toga će biti distribuirana potrošačima.
Sa izgradnjom vodovoda Udbina i sa ovom ovdje takozvanom fabrikom vode dobili smo dva nezavisna izvorišta, što sa stanovišta snabdijevanja građana Nevesinja predstavlja pravo bogatstvo. Imamo dovoljne količine vode i kad bude hidrološki nepovoljna situacija.
Radove izvodi slovenačka firma Esotech iz Velenja. Predstavnik ovog preduzeća Andrej Kamenšek kaže da je završeno 99% posla i da je preostalo da se urade završna testiranja i uzorkovanje vode.
Rok je kraj novembra ove godine i u biti nije nešto ostalo više da se napravi. 99,9% radova izvršenih, tako da se prave sad krajna testiranja i uzorkovanje naših čeka vode i to je to. Ovo postrojenje ima kapacitet 70 litara na sekund pročišćene vode, što je za potrebe Nevesinja po mome sasvim dovoljno.
Stari vodovodni sistem prečišćavanja vode na Alagovcu urađen je još 80. godina prošlog vijeka i nije mogao da zadovolji potrebe stanovništva Nevesinja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ova godina bila je izuzetno uspješna za braću Hadžiće iz Janje kod Bijeljine, koji se bave proizvodnjom mrkve, peršuna, rotkve, prase i špinata. Zadovoljni su i kvalitetom proizvoda, cijenom, ali i plasmanom robe. Zbog povećanja cijene repromaterijala, sjemena i goriva, ali i nedostatka radne snage, strahuju kako će organizovati proizvodnju naredne godine. Opširnije u prilogu Lidije Bešlić.
Ilijas Hadžić mrkvu je zasijao na 50 dunuma. Ovih dana zajedno sa suprugom i dva radnika, od jutra je na njivi.
Ovdje imamo oko 5 dulma ove pozne mrkve koje smo sijali u maju mjesecu. Smo nju posijali, sad bi je sad vadili. Malo smo zakasnili na drugog posla, tada radne snage što nismo mogli da završimo to sve. Zadovoljni smo ove godine sa prinosom šangarepe, samo što je nam je došlo sad poskupljenje đubriva, goriva. Sve nam je baš duplo su cijene, čak trostruko đubre poskuplo.
Za razliku od brata Ilijasa, Mensur je pod mrkvom imao upola manje površine. Zasijao je 25 dunuma i ostvario prinos od 130 tona.
Ove godine nije bilo neki naročito bolesti, jer nije bilo mnogo padavina, ali moralo se zaljevati. Moralo se navodnjovati u toku cijele godine. Pogotovo ovu poznu sam, mislim, od sijanja do spremanja moralo se zaljevati. Svaki četvrti, peti dan to moralo se pustiti sistem kop u kop da bi se zaluo.
Već danima se na njivama sječe špinat. Mencur ga je zasijao na 20 dunuma. Kaže, u ovoj proizvodnji najveći problem je borba sa travom i korovom.
To je jedina još biljka koja može da se proizvede, a da se ne prska nikakvim herbicidima ni pesticidima. To je jedna najodzdravljijih biljki koji sad trenutno mogu da rastu na zemlji. Ovome špinat je 40 dana iza nos. I on mora se sjeti do zime, ali ako se ne sječe, on će ja propadne. Imam još jedno 10 duluma, ako uspijem i sjeći do zime, ovoga veliku.
Ima li računice?
Pa ima. 15 maraka je karton, 10 kilograma. Marka i pol je kilogram.
Za razliku od prethodnih, ove godine nije bilo problema sa plasmanom, ističe Ilijas Hadžić.
Mrkva se kređala oko marku po kili, a sada je pala na 70 feningi. Jer baš sad dolazi i na naše tržište iz Srbije mrkve dosta i on tamo završava i sad baš ima mnogo.
Iako su ovu sezonu okarakterisali kao uspješnu, braća sa brigom dočekuju sljedeću zbog poskupljenja repromaterijala, ali i sjemena. Cijena sjemena mrkve do sada je već dva puta rasla, pa je za 500.000 sjemenki, koliko je potrebno za 3 dunuma, umjesto 700, sada potrebno izdvojiti čak 900 maraka.
In memoriam, pjevačica Merima Njegomir preminula je u Beogradu 69. godini nakon kraće i teške bolesti.
Bila je jedini pjevač narodne muzike, nosilac Vukove nagrade za doprinos srpskoj kulturi, a dobitnik je i brojnih drugih priznanja. Snimila je više od 30 nosača zvuka. Osim novokomponovanih, njen repertoar čine izvorne pjesme šumadijskog, vranjanskog, crnogorskog i kosovskog melosa, sevdalinke, starogradske pjesme, ruske pjesme i romanse, kao i pjesme na 20 stranih jezika.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Aleksandra Zvereva u polufinalu završnog Mastersa u Torinu. Fudbaleri Krupe su jesenji šampioni Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Novak Đoković borit će se večeras sa Aleksandrom Zverevim iz Njemačke za plasman u finale završnog Mastersa u Torinu. Biće ovo njihov 11. duel, a Novak vodi u pobjedama 7-3. Đoković ističe da je Zverev kvalitetan protivnik i dodaje:
svaki meč koji smo imali ove godine je bio vrlo veoma dugačak i crpljujući, tako da spreman sam, osjećam se dobro, igram izuzetno dobro, tako da eto, nadam se najbolje.
Meč počinje u 21 čas. Prvi finalista je Rus Daniil Medvedev, koji je u polufinalu savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2. Fudbaleri Krupe jesenji su šampioni Republike Srpske. Krupa je u 15. kolu MTL prve lige Republike Srpske pobjedila Željezničar Sport Team 2-1 i tako ostala na prvom mjestu sa 37 bodova na kraju prvog dijela šampionata. Trener Krupe Vladimir Ilić zadovoljan je učinjenim u prvom dijelu sezone.
Pa fenomenalno, iskreno, mi smo otvorili sezonu na najbolji mogući način, oborili rekord u prvoj ligi Republike Srpske po broju pobjeda u prvih 9 kola i onda poslije toga smo naravno kao sve ekipe imali težak raspored, upali u malu krizu, poslije toga smo došli na svoj nivo i opet se vratili na pobjednički kolosijek. Čestitam ekipi, čestitam svim ljudima u klubu.
Odigrano je još 6 mečeva, a postignuti su sljedeći rezultati: Zvijezda 0-9, Sutjeska 2-1, Slavija Alfa Modrića 4-0, Kozara Borac 1-2, Sloboda Ljubić 3-1, Budućnost Drina 0-0 i Tekstilac Podrinje 3-1. Prvi dio šampionata biće završen sutra kada se sastaju Omarska i Sloga, a drugi dio prvenstva počeće u martu naredne godine. Odbojkašice Banja Luka Volea i Brčanskog Bimal Jedinstva sastaće se od 17 časova u Banja Luci u finalu Kupa Republike Srpske. 3 sata kasnije u muškom finalu u Banja Luci će snage odmjeriti Borac i Brčanska Mladost. Srpska karatistkinja Jovana Preković odbranila je titulu šampiona svijeta u borbama u kategoriji do 61 kg. Ona je u finalu prvenstva u Dubaju pobjedila Anitu Seroginu iz Ukrajine sa 2-1. Prekovićeva je ove sezone osim svjetskog osvojila i evropsko prvenstvo te postala olimpijski šampion.
Danas je sunčano i toplo za ovo doba godine, slično vrijeme očekuje se i sutra. Opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova 9 stepeni. Na Čemenu, Mrakovici 11, do 18 u Biliću, Tebinju izmjereno 20 stepeni, a u Banja Luci 14. Sutra, jutro vedro uz malu oblačnost, ponegde slab mraz u prizemnim krajevima, uz pojavu magle i po kotlinama i rečnim dolinama. Tokom dana uglavnom sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Uveče i tokom noći povećanje oblačnosti na jugu, vetar slab do umeren južni, na severu promjenjivih smerova, minimalna temperatura od 1 do 6, na jugu do 10, na planinama od minus 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusa, u Banja Luci sutru jutru vedro i svežije uz moguć slab prizemni mraz. Tokom dana sunčano i ugodno toplo, vetar slab promjenjivih smerova, minimalna temperatura oko 1, najviša dnevna oko 15 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, prije od ove emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
U Banja Luci je obilježen dan ulaska srpske vojske u ovaj grad 1918. godine.
Srpska nije generator krize u BiH, poručio Milorad Dodik.
Sutra se navršava 26 godina od kada je u američkoj bazi Wright-Patterson u Daytonu parafiran opšti okvirni sporazum za mir u BiH.
Legendarna pjevačica narodne muzike Merima Njegomir preminula u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Predrag Vukovic.